Kolēģi, ir 12. aprīlis, un šorīt esmu bijis spiests visus kolēģus deputātus sasaukt uz domas ārkārtas sēdi, lai lemtu par vienu neatliekamu jautājumu, par kuru jau mēs esam lēmuši pēdējā gada laikā vairāk kārt, bet tagad atkal ir bijuši nelielas izmaiņas projektā un jauns iepirkums, un tāpēc ir atkal jālēm par šo te projekta finansēšanu, par aizņemumu ņemšanu. Tad esam saņēmuši projektam gan Centrālās finanšu līguma aģentūras atbalstu, gan apstiprinājuši izmaiņas vidas aizsardzības un izglītības ministrijā. Un līdz ar to šodienas domas sēdē izskatīsim jautājumu par aizņēmumu ņemšanu projekta realizācijai, kas saucās ēka Rāņa ielā 7 energoefektivitātes uzlabošanu. Tātad tā ir mūsu bibliotekas ēka, ko jau ilgi gaida šo te siltināšanas projektu. Un beidzot ir cerība, ka šajā gadā tas varētu tikt realizēts un arī pabeigts. Un jau tālāk informācija jums visiem pastāstīs, kā tā ir. Mūsu attīstības novērs vadītāja Mārīte. Lūdzu, Mārīte.
Jā, kā jau priekšsēdētāja kungs minēja, jā, ir noslēgusies jauna būvdarbu procedūra, un līdz ar to šīs te izmaksas ir saskaņotas Centrālā finanšu līguma aģentūrā. Kopējās projekts izmaksas saskaņā ar jauno iepirkumu ir 906,426 eiro. Atgādina, ka publiskais finansējums paliek tādā pašā līmenī kā sākotnēji, un tas ir 233,000. Tad šobrīd ir sagatavots domas lēmuma projekts par to, ka doma apstiprina šī projekta īstenošanu ņemot vērā jaunās izmaksas, kā arī ir nepieciešams saņemt aizņēmumu 368,658 eiro apmērā, lai tā kā visu projektu nofinansētu. Atgādinu, ka pagājušā gadā jau mēs tā kā iesniedzām valsts kasē aizņēmumu daļu mums valsts kasē, kuru bija plānots izņemt 2022. Gadā dzēsa, jo tā kā neuzsākām būvdarbus, tad šī aizņēmuma daļa arī nebija pieejama. Līdz ar to šajā 368,000 summā ietilpst šī te pagājušā gadā neizņemta aizņēmuma daļa, kā arī būvdarbu sadārdzinājums un neatiecināmās izmaksas, ko mēs bijām plānojuši pagājušā gadā sekt no saviem pašvaldības līdzekļiem. Tā kā šobrīd 368,658 eiro ir aizņēmums, un ņemot vērā, ka tas nesedz visus šīs projekta īstenošanu, tad 2674 eiro ir nepieciešams paņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Un tātad galvenie projektā paredzētie darbi ir ne tikai energoefektivitātes uzlabošana, proti jumta siltināšana, fasāžu atjaunošana siltināšana, visu logu durvju maiņa, bet ir paredzēts arī visā ēkā ierīkot profesionālu ventilāciju. Otrā stāvā izbūvēt tualetes bibliotekas apmeklētāju vajadzībām, kā arī aizmugurē pagalmā izbūvēt vēl vienas rezerves avārijas izejas kāpnes ārējās, ko prasa attiecīgi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteikumi. Tādi tie galvenie darbi, tāpat arī, protams, lietas ūdens savākšana, risinājums, ja, pamatu siltināšana, pamatu atsakšana, cokola sakārtošana, visi šie te jautājumi. Jā, Gunts Liepiņš pacēlis roku, lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu, labrīt visiem vēlreiz. Cik es saprotu, tad pašvaldības budžetā ir arī plānotā nauda šim projektam, jo visu mēs neaizņemamies.
Šobrīd ir tā, ka mēs pašvaldību no saviem budžeta līdzekļiem šos 2674 eiro ceram. Pārējais, tad mēs tam saņēmuši avansu no Centrālās finanšu līguma aģentūras 191,000. Mums šogad ir pieejams aizņēmums, ko mēs noslēdzām līgumu ar valsts kasi pagājušā gadā, tie 341,000, un šobrīd pietrūks šie 368,000.
Paldies, sapratu. Paldies par atbildi, sapratu. Man tie 341 bija pazudis. Tā ir lēmumā.
Ir pagājušā gada aizņēmuma
daļa
mums ir pieejama šogad. Jā.
Jā, paldies, sapratu.
Jā, un arī, kā jau ar kolēģiem runājām, prieks, ka izveidojusies ļoti laba sadarbība, operatīva sadarbība un savstarpēja sapratne ar reģionālās attīstības ministriju, ar ministra komandu. Attiecīgi šie lēmumi bija ļoti ātri pieņemti. Dažu dienu laikā tika sagatavots arī pozitīvs atzinums, lai mēs varētu uz priekšu virzīties. Un nu, kopumā jāsaka vispār tā virzība, lai mazinātu birokrātismu visās jomās, kas ir arī pašvaldībā ļoti svarīgi, lai varētu laiku veltīt tiešajiem darbiem, ir veiksmīga tā sadarbība. Un tāpēc paldies visiem, kas iesaistījās un operatīvi reaģēja. Un tāpēc es ceru arī, ka būvnieks varēs iespējami ātri uzsākt darbus, tikko kā aizņēmuma padomu. Par to būs lēmums. Mārīs, kad varētu būt šis lēmums?
Ir tā, ka aprīļa beigās aizņēmuma padome lems, līdz ar to arī plānoju, ka šeit nevajadzētu būt šķēršļiem, un jau māja sākumā slēgsim līgumu un uzsāksim būvdarbus.
Jā, paldies. Jākapson kungs, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Jā, es arī gribētu pateikt paldies varam ministrijai, ļoti lielu paldies domas arī komandai, kas ļoti ātri noorganizēja jaunu iepirkumu pēc būvnieku, kurš atteicās veikt būvdarbus iepriekš un attiecīgi arī virzīt šo projektu ātrai realizācijai, ka mums centrā būs par vienu sakoptu ēku vairāk. Jā, paldies visiem, kas ir iesaistījušies. Labs darbs padarīts.
Jā, šī ēka tiešām ir tāds, man liekas, paša centra, centrālā krustojumā esoša ēka, ja, kur jau sen gaidīju šo rekonstrukciju. Un, Marita, kāds būtu darba pabeigšanas termiņš? Mums faktiski obligāti ir jāiekļaujās šī gada robežās visiem darbiem maksājumiem jābūt pabeigtiem. Šobrīd būvnieks ir kādu termiņu devis?
Principā pēc iepirkuma 6 mēnešu laikā ir jābūt visiem darbiem pabeigtiem un ēkai nodotai eksploatācijai, un paša projekta termiņš mums ir 7. Decembris, kad ir jābūt arī iesniegtām jau pēdējām atskaitēm Centrālā finanšu līguma aģentūrā. Principā, ja mājā noslēgsim līgumu, tad 6 mēnešu laikā ir jābūt visam pabeigtam rudens.
Jā, un diemžēl tā iznāca, ka iepriekšējais būvnieks faktiski izbeidza šo līgumu un darbs tā arī pēc būtības neuzsācis. Tas būtu iedzīvotājiem bijis daudz ērtāk, jo darbi ir plānoti nesezonā no rudens līdz pavasarim, būtu mazāk grūtības. Tagad faktiski jāreģinās ar to, ka visām neiekļām kādas sagaidz, ka centrā, pašā centrā būs būvdarbi, attiecīgi būs nožogojumi, ja, būs apdotināt piepļuvi gan kafenīcai, gan bibliotekai un jauniešu mājai, bet nu, es ceru, ka man tā projektā arī paredzētu šos darbus veikt tā, lai vismaz daļēji atsevišķi tāfas būtu eksploatējumas, un šie pārām cerams nebūs pārāk ilgi, bet neietības noteikti būs, tā kā lūdzu visu to ņemt vērā un būt saprotošiem, un lai mēs rudens pusē jau varētu tiešām priecāties par jauno ēku. Labi, paldies, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi?
Ja nav, paldies, tad, nav, aicinu apstiprināt.
Lūdzu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektā, tad uz valsts kasē uz 25 gadiem ņemt aizņēmumu projektu realizācijai 378 eiro apmērā, kā arī piešķirt finansējumu 2674 eiro no neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu nobalsot. Liepiņkungs, tūkst laikam sistēmā. Jā, paldies, ir. Balsošanas lēdzu. Par 11, pret atturās nav. Paldies, visi klausošie deputāti ir lēmumu atbalstījuši. Paldies visiem par iesaistīšanos. Un lai veicās ar projektu realizāciju un gaidām vēl izšķirošo aizņemot padomes lēmumu. Paldies. Domas sēdes lēdzu.